Գլուխ 20-րդ. Որտեղ Օլիվերը հանձնվում է միստր Ուիլյամ Սայքսի տնօրինությանը։ Առավոտյան, երբ Օլիվերը զարթնեց, մեծ զարմանքով տեսավ, որ անկողնու մոտից իր հին կոշիկները չքացել և դրանց փոխարեն մի զույգ նոր կոշիկներ էին դրվել, հաստ ու ամուր ներբաններով։ Սկզբում այս երևույթը հաճույք պատճառեց նրան, իր մեջ արթնացնելով այն հույսը, թե գուցե դա իր գերությունից ազատվելու նախանշանն էր, բայց այդպիսի մտածմունքները արագորեն ցնդեցին, քանի որ նախաճաշելիս հրյան խորհրդավոր կերպով ասաց, թե այդ գիշեր նրան տանելու էին Բիլ Սայքսի բնակարանը։ «Այնտեղ մշտապես թողնելու համար, տերիմ», հարցրեց Օլիվերը անհանգստությամբ։ «Ոչ, սիրելիս, մշտապես թողնելու համար չեն տանում», պատասխանեց հրյան։ «Մենք չենք ցանկանա կորցնել քեզ. Մի վախենա, Օլիվեր, դու նորից մեզ մոտ ես գալու. Մենք այնքան էլ անգութ չենք, որ հրաժարվենք քեզնից, սիրելիս, օ, ոչ, ոչ»։ Ծերունին, որը կրակի վրա թեքված հաց էր կարմրացնում, այսպես զվարճաբանելիս շուռ եկավ ու ինքնագող ծիծաղեց, ասես Օլիվերին հասկացնելու համար, թե ինքը գիտեր, որ առիթը ներկայանալու դեպքում Օլիվերը մեծ ուրախությամբ կփախչեր այդտեղից։ «Անշուշտ», ասաց հրյան, աչքերը անքթի թառելով Օլիվերին։ «Անշուշտ կցանկանայիր իմանալ, թե ինչու ես Բիլի մոտ գնում, այնպես չէ, սիրելիս»։ Օլիվերը, գտնելով, որ ծեր ավազակը կարողացել էր կարդալ իր մտքերը, ակամա շառագունեց, այնուամենայնիվ հանդգնությամբ ասաց, որ ցանկանում է իմանալ։ «Իսկ ինչ ես կարծում», հարցրեց Ֆեգինը խուսափելով պատասխանից։ «Իսկապես չգիտեմ, թե ինչու եմ գնում, տերիմ», ասաց Օլիվերը։ «Բա», ասաց հրյան, տղայի դեմքը ուշադիր զննելուց հետո հիասթափված շրջվելով։ «Այդ դեպքում սպասիր, մինչև ինքը Բիլը քեզ կասի»։ Հրյան, Օլիվերի լռությունը վերագրելով նրա անտարբերությանը, վրթովված էր երևում, այնինչ երեխան նրա լուրջ ու խորամանկ շարժուձևից ու իր մանուկ մտքի հանած հետևություններից այնքան շփոթված էր, որ չկարողացավ ավելի մանրամասնությունների մեջ մտնել։ Արդեն ուրիշ առիթ էլ չունեցավ, որովհետև հրյան մինչև գիշեր շատ լուռ ու ծածկամիտ մնաց, հետո էլ տանից դուրս եկավ։ «Կարող ես մի մոմ վառել», ասաց հրյան, մոմը սեղանին դնելով։ «Ահա և մի գիրք, կարդա, մինչև կգանք ես տանելու, բարի գիշեր»։ «Բարի գիշեր», շշնջաց Օլիվերը։ Հրյան ուսի վրայից տղային նայելով գնաց դեպի դուռը, հանկարծ կանգ առավ և նրա անունը տվեց։ Օլիվերը նայեց նրան։ Ծերունին, մոմը ցույց տալով, լռությամբ հասկացրեց վառել այն, երեխան հնազանդվեց, և երբ մոմակալը դրեց սեղանին, նա տեսավ, որ հրյան հոնքերը կիտած ու սևեռուն հայացքով սենյակի մութ անկյունից իրեն էր նայում։ «Զգույշ կաց, Օլիվեր, զգույշ կաց», աջ ձեռքը սպառնական թափ տալով ասաց ծերը։ «Նա բիշտ մարդ է, և արյուն թափելուց բոլորով ինչի վախենում. ինչ էլ որ պատահի, մի առարկիր նրան և կատարիր, ինչ որ նա կհրամայի քեզ, զգույշ»։ Վերջին բառը հատկապես ուժեղ շեշտելով, նրա դեմքի վրա աստիճանաբար ուրվագծվեց դժոխային մի ժպիտ, և գլուխը խորհրդավոր թափահարելով դուրս եկավ սենյակից։ Ծերունու մեկնելուց հետո Օլիվերը գլուխը առավ ձեռքերի մեջ և սարսափից դողացող սրտով սկսեց խորհրդածել իր լսածների մասին։ Մտածելը, սակայն, ավելի ու ավելի շփոթեցրեց նրան, և նա ոչ մի կերպ չկարողացավ իմանալ հրյայի խոսքերի իմաստը և նրանց խորքում թաքնված գաղտնիքի էությունը։ Օլիվերը գտնում էր, որ եթե իրեն ուզում են ուղարկել Սայքսի մոտ որևէ վատ նպատակի համար, այդ նույն նպատակը կարելի էր իրագործել նաև այստեղ, Ֆեգինի մոտ։ Երկար խորհրդածելուց հետո վերջապես եկավ այն եզրակացության, որ իրեն ընտրել էին ավազակի մոտ ինչ-որ հասարակ ծառայություններ մատուցելու, մինչև այն ժամանակ, երբ իրենց ավելի հարմար մեկը կճարեին։ Խեղճ այնքան էր սովոր տառապանքի և այժմյան պայմաններում այնքան էր տառապել, որ իր վիճակի որևէ կերպ փոփոխության ենթարկվելու պարագան հազիվ թե սուր կերպով ներգործեր իր վրա։ Հետևաբար մի քանի րոպե այսպես մտորելուց հետո խոր հառաչելով վեր կացավ, մոմի պատրույքը մաքրեց և վերցնելով հրյայի տված գիրքը, սկսեց կարդալ։ Սկզբում կարդալու մտադրություն չունենալով, անտարբերությամբ թերթեց էջերը, բայց պատահելով մի հատվածի, որն իր ուշադրությունը գրավեց, իսկույն տարվեց հատորի ընթերցանությամբ։ Դա պատմում էր հայտնի ոճրագործների կյանքի ու դատավարությունների մասին, և նրա էջերը երկար գործածությունից մաշվել ու կեղտոտվել էին։ Դա պատմում էր կստմնելի ոճիժների մասին, որ մարդու արյունը սառեցնում էր երակներում։ Դա պատմում էր ճամփաների եզրին կատարված գաղտնի մարդասպանությունների մասին, խորունգ փոսերի ու ջրհորների մեջ գցված դիակների մասին, որոնք չնայած շատ խորն էին ամփոփված, բայց տարիներ հետո վերջապես հայտնաբերվել էին, և նրանց տեսքը այնքան էր սարսափեցրել մարդասպաններին, որ այդ արհավիրքի սաստկության մեջ նրանք խոստովանել էին իրենց հանցապարտ լինելը և իրենց հոգեկան տառապանքին վերջտալու համար աղաղակներով կախաղան էին հայցել։ Դա պատմում էր նաև այն մարդկանց մասին, որոնք խուլ գիշերին անկողիններում պառկած ժամանակ անձնատուր լինելով իրենք էին այդպես վկայում, իրենց մեխսալից խորհուրդներին կատարել էին այնպիսի ահեղ սպանություններ, որոնց մասին մտածելն անգամ մարդուն սարսուռ կպատճառեր։ Ահավոր նկարագրությունները այնպիսի վառ գույներով էին պատկերված, որ գրքի դեղնած էջերը ասես վառվում էին հրակարմիր արյունով, և գրված բառերը այնքան սահմռկեցուցիչ էին, ասես մեռած հոգիները անդրշիրիմյան ձայնով շշնջում էին նրա ականջին։ Սաստիկ զարհուրած տղամփակեց գիրքը և դեն գցեց։ Ապա ծունկի գալով ջերմեռանդորեն աղոթեց Աստծուն, որ ինքը երբեք չգտնվեր նման արարքների մեջ, և թող նախախնամությունն այնպես կամենար, որ իսկույն մեռներ, քան որևէ կերպ մասնակից լիներ այդպիսի քստմնելի ոճիժների։ Աստիճանաբար նա հանդարտվեց և դողդոջուն ձայնով դարձյալ աղերսեց, որ երկինքը փրկեր իրեն սպառնացող վտանգից, և եթե որևէ օգնություն հասնելու էր մի խեղճ անտեր երեխայի, որը կյանքում բարեկամի և հարազատի սեր չէր զգացել, թող այդ հասներ այժմ, այս ճակատագրական պահին, երբ ինքը լքված ու միայնակ կանգնած էր անօրինությունների ու ոճիժների այս քաոսային աշխարում։ Աղոթքը վերջացրել էր, բայց նա դեռևս նստած էր գլուխը ձեռքերի մեջ առած, երբ ինչ-որ խշրտոց սթափեցրեց նրան։ «Ինչ բան է»՝ ճչաց նա ընդոստ վերցատկելով և դռան մոտ ինչ-որ ստվեր նկատելով խուճապահար հարցրեց, թե ով էր այնտեղ։
«Ես եմ, միայն ես»՝ պատասխանեց մի դողդոջուն ձայն։
Օլիվերը, մոմը բարձրացնելով, նայեց դեպի դուռը։ «Նենսին էր»՝
«Ճրակը դիր սեղանին»՝ ասաց աղջիկը գլուխը շուրտալով։ «Լույսը վնասում է աչքերիս»։
Օլիվերը տեսավ, որ նա շատ գունատ էր, և կիսաձայն հարցրեց, թե արդյոք հիվանդ էր։ Աղջիկը, մեջքը շուրտալով դեպի տղան, իրեն գցեց մի աթոռի վրա և առանց հարցին պատասխան տալու սկսեց ձեռքերը տրորել։
«Տեր, ողորմա ինձ»՝ ճչաց նա քիչ հետո։ «Երբեք մտքովս չէր անցել»։
«Լուրջ բան է պատահել»՝ հարցրեց Օլիվերը։
«Կարող եմ որևէ կերպ օգնել քեզ»։ «Ես անպայման կօգնեմ, անպայման, անպայման»։
Աղջիկը ամբողջ մարմնով ետու առաջ էր ճոճվում, մեկ էլ կոկորդում ինչ-որ բան խցկվելով ասես շնչահեղձ եղավ։
«Նենսի»՝ թախանձեց Օլիվերը, «ինչ է պատահել»։
Աղջիկը ձեռքերով ծնկները ծեծեց, ոտքերը ուժգին խփեց հատակին, բայց հանկարծ հանդարտվելով ավելի պինդ փաթաթվեց շալի մեջ և ցրտից սկսեց սարսռալ։ Օլիվերը կրակը բորբոքեց, աղջիկը աթոռը մոտեցրեց օջախին, մի պահ լուր նստեց, բայց վերջապես գլուխը բարձրացնելով նայեց շուրջը։
«Չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ երբեմն»՝
ասաց նա ձևացնելով, իբրև թե հագուստն է կարգի բերում։
«Երևի այս խոնավ կեղտոտ սենյակից է»։ «Ուրեմն, Նոլի, սիրելիս, պատրաստ ես»։
«Քեզ հետ եմ գալու»։
«Այո, Բիլի մոտից եմ եկել»՝ պատասխանեց աղջիկը։ «Ինձ հետ պիտի գաս»։
«Իսկ ինչու համար»՝
ասաց Օլիվերը ընկրկելով։
«Ինչու համար»՝
արձագանքեց աղջիկը ու մի ոպե վեր նայեց, բայց խուսափելով տղայի հայացքից աչքերը իսկույն խոնարեց գետնին։
«Օհ, անհանգստանալու բան չկա»։
«Չեմ հավատում»՝
ասաց Օլիվերը, որը շատ ուշադիր դիտել էր նրա դեմքը։
«Դու գիտես»՝
պատասխանեց աղջիկը կեղծ քրքիջով։
«Ուզում ես հակառակը հասկացիր»։
Օլիվերը տեսնում էր, որ ինքը կարող էր աղջկա մեջ որոշ չափով ավելի լավ զգացմունքներ արտնացնել, Ուստի մի րոպե մտածեց իրան օգնական վիճակի համար դիմել նրա գթասրտությանը, բայց հանկարծ նրա գլխում փայլատակեց այն միտքը, որ ժամը հազիվ 11-ն էր եւ փողոցներում դեռևս շատ մարդ կար։ Նրանցից ոմանք անշուշտ հավատ կընծային իր պատմությանը։ Այս մտքերով հուսադրված նա առաջ եկավ եւ նույնիսկ փոքրինչ անհամբերությամբ ասաց, թե պատրաստ է գնալու։ Աղջկա ուշադրությունից սակայն չվրիպեց Օլիվերի մտադրությունը։ Նա ուշադիր դիտեց տղային, մինչդեռ նա խոսում էր եւ նշանակալից նայելով նրան, բավականին պարզ հասկացրեց, որ կռահել էր նրա միտքը։
«Կամաց»՝
նրա ականջին կռանալով շշնջաց աղջիկը եւ կասկածամտությամբ շուրջը նայելով դուռը մատնանշեց։ «Ամեն ինչ կործադրել եմ քեզ այս դրությունից դուրս բերելու համար, բայց իզուր դու ընկած ես այնպիսի ցանցի մեջ, որ ներկայումս փրկություն չկա քեզ համար. Դու պետք է լրությամբ ենթարկվես քո ճակատագրին. իսկ եթե երբեք այստեղից ազատվելու մասին ես մտածում, ապա իմացիր, որ այժմ դրա ժամանակը չէ»։ Օլիվերը աղջկա ազդու խոսքերից ապշած մեծ զարմանքով նրա դեմքին նայեց։ Այնպես էր երևում, որ նա ճշմարտությունն էր ասում, նրա դեմքը գունատ էր ու այլայլված, նա հուզմունքից դողում էր։ «Դու գիտես, թե ինչպես պաշտպանեցի քեզ այդ գիշեր, եւ այժմ էլ կպաշտպանեմ»՝ շարունակեց աղջիկը բարձրաձայն, «որովհետեւ եթե ես չգայի, նրանք, ովքեր պիտի գային քեզ տանելու, քեզ հետ շատ ավելի կոպտությամբ կվարվեին. ես երաշխավորել եմ, որ դու քեզ հանգիստ եւ խաղաղ կպահես. եթե հակառակը պատահի, դու վնաս կհասցնես թե քո անձին, թե ինձ, եւ թերևս իմ մահվան պատճառ կդառնաս. Տես, ես այս բոլոր տանջանքները քեզ համար եմ քաշել, եւ վերևում Աստվածն է վկա այդ ամենին»։ Նա շտապ ցույց տվեց մի շարք կապտավուն նշաններ, որ դրոշմված էին իր վզի ու թևերի վրա, եւ հեվասպար շարունակեց. «Հիշիր այս բոլորը, եւ մի թողնիր, որ նորից տարապեմ քեզ համար, գոնե այժմ. եթե հնարավոր լիներ օգնել, չէի զլանա, բայց դա իմ ուժերից վեր է. նրանք քեզ որևէ վնաս չեն հասցնելու, և ինչ էլ որ հարկադրեն քեզ անել, մեղավորը դու ես»։ «Կամաց քո արտասանած յուրաքանչյուր բառը մի հարված է ինձ համար. տուր ինձ ձեռքդ, շտապիր, ձեռքդ»։ Նա բռնեց Օլիվերի բնազդաբար մեկնած ձեռքը և մոմը հանգցնելով ու տղային քաշելով իր հետևից, աստիճաններով վեր բարձրացավ։ Մութի մեջ պատանքված ինչ-որ մեկը դուռը արագությամբ բաց արեց և նրանց դուրս գալուց հետո նույնքան արագությամբ փակեց այն։ Դրսում նրան սպասում էր միաձի երկանիվ մի կարգ։ Խուճապով կարգ մտնելով աղջիկը վարագույրները պինդ փակեց և կառապանը, որը հրահանգի կարիք չուներ, մտրակեց ձին և կարգը սլացավ առաջ։ Աղջիկը դեռևս ամուր բռնած Օլիվերի ձեռքից շարունակում էր նրա ականջին շշնջալ այն բոլոր խրատներն ու խոստումները, որ նախապես թվարկել էր, երբ կարգը հանկարծ կանգ առավ այն տան առաջ, դեպի ուր ուղղվել էին հրեայի քայլերը նախորդ երեկո։ Այս ամենը կատարվեց այնպիսի ակնթարթային արագությամբ, որ տղան հազիվ կարողացավ ըմբռնել, թե ուր է գտնվում և կամ ինչպես էր եկել այնտեղ։ Երբ կարգից ցած իջան, Օլիվերը շտապ մի ակնարկ նետեց ամայի փողոցի երկայնքով և նրա շուրթերից կախվեց օգնություն հայցող մի աղաղակ։ Բայց աղջկա տագնապալից ու թախանձագին ձայնը դեռ հնչում էր նրա ականջներում, և նա սիրտ չարեց արտասանել այդ։ Մինչդեռ նա այդպես տատանվում էր, առիթը ձեռքից գնաց, քանի որ նրանք արդեն բնակարանի ներսումն էին և դուռը փակվել էր։ «Այս կողմից»՝ ասաց աղջիկը տղայի ձեռքը վերջապես բաց թողնելով։ «Բիլ»։ «Հելո»՝ պատասխանեց Սայքսը, վառվող մոմը ձեռքին հայտնվելով սանդուղքի գլխին։ «Արդեն եկել եք, հա՞, հիանալի է»։ Միստր Սայքսի խառնվածքը ունեցող մարդու համար գնահատանքի արտասովոր արտահայտություն էր սա, հետևաբար Նենսին մեծապես գոհ այս բացառիկ ջերմ ընդունելությունից սրտագին ողջունեց նրան։ «Լուսակը Թոմի հետ տուն է գնացել»՝ նկատեց Սայքսը, երբ վերև բարձրանալիս նրանց ճանապարհն էր լուսավորում։ «Եթե այստեղ լիներ, կխանգարեր մեզ»։
«Ճիշտ է»՝
հաստատեց Նենսին։ «Ուրեմն լակոտին բերեցիր»՝ երեքով սենյակ մտնելուց և դուռը ծածկելուց հետո ասաց Սայքսը։
«Այո, բերեցի»։
«Ահա, տես»՝ պատասխանեց Նենսին։ «Ճանապարհին լավ պահեց իրեն»՝ հարցրեց Սայքսը։
«Գառնուկի նման»՝
պատասխանեց աղջիկը։ «Ուրախ եմ», ասաց Սայքսը Օլիվերի վրա մի դաժան հայացք նետելով։ «Ինձ համար իհարկե, միևնույնն է, ես նրա կաշինի նկատի ունեմ, որ այլապես կտուժեր. Այստեղ արի, լակոտ, և ուշադիր լսիր այն քարոզը, որ կարդալու եմ գլխիդ. Լավ է, այդ հարցը վերջացնենք և այդ հաշիվը փակենք»։ Իր նոր աշակերտի հետ այսպես խոսելով, միստր Սայքսը Օլիվերի կեպին գլխից վերցրեց և շպրտեց սենյակի մյուս անկյունը։ Ապա սեղանի մոտ նստելով, բռնեց տղայի ուսից և նրան կանգնեցրեց իր դիմաց։ «Սկսենք սրանից. գիտես, թե սա ինչ բան է»,  հարցրեց Սայքսը, վերցնելով մի փոքրիկ ատրճանակ, որ սեղանի վրա էր գտնվում։ Օլիվերը դրական պատասխան տվեց։ «Լավ, այստեղ նայր ուրեմն», շարունակեց Սայքսը։ «Սա վառոդ է, սա փամփուշտ է, իսկ սա էլ հին գլխարկի մի կտոր է խծուցի համար»։ Երբ Օլիվերը մրբնջաց, որ զենքի զանազան մասերի վերաբերյալ նրա բացատրությունները ըմբռնել էր, միստր Սայքսը կշռադատելով ու հանդիսավոր կերպով սկսեց լցնել այն։ «Այժմ ատրճանակը լցված է», ասաց միստր Սայքսը գործը վերջացնելով։ «Տեսնում եմ, որ լցված է, սըր», պատասխանեց Օլիվերը։ «Ուրեմն», ասաց ավազակը, Օլիվերի դաստակից պինդ բռնելով և ատրճանակը այնքան մոտեցնելով, որ հրափողը համարյա թե կպավ նրա քունքին, և տղան ակամա ցնցվեց։ «Եթե ճանապարհին համարձակվես անգամ մի բառ արտասանել, բացի այն դեպքից, երբ ինքս քեզ հետ կխոսեմ, այս ատրճանակի պարունակությունը կդատարկվի քո գանգի մեջ առանց նախազգուշացման. ուստի, եթե անպայման մտադրվել ես խոսել առանց թույլ տվության, նախապես աղոթիր»։ Ազդարարությունը ավելի տպավորիչ դարձնելու համար միստր Սայքսը սպառնագին նայեց Օլիվերին, ապա շարունակեց. «Որքան ես գիտեմ, եթե քեզ իրոք որևէ վտանգ պատահի, քեզնով հետաքրքրվող մարդ կամ քո ճակատագրով մտահոգվող մարդ չկա, հետևաբար ես ոչնչով պարտավոր չէի այսքան ձանձրույթ հանձնարնել և այս ամենը բացատրել քեզ, եթե դա քո օգտի համար չլիներ. լսում ես»։ Նենսի նշանակալից նայեց Օլիվերին և ասես հոնքերի թեթև շարժումով կամենալով հասկացնել նրան, որ ուշադիր լսի իրեն, ասաց. «Ամփոփելով այդ բոլորը, Սայքս, դու ուզում ես ասել, որ եթե Օլիվերը որևէ կերպ խանգարի քո գործը, դու ատրճանակով կկրակես ուղիղ նրա գլխին և մի անգամ ընդմիշտ վերջ կտաս նրա մատնություն անելու ցանկությանը. դրանով դու քեզ կախաղան բարձրացնելու վտանգին կենթարկես, նաև նրա համար, ինչպես որ քո աշխատանքի բնույթի բերումով զանազան գործերի համար դու այդ վտանգին ընդառաջ ես գնում քո ամբողջ կյանքում»։ «Այ այդպես», աղջկա ասացին հավանություն տալով նկատեց Սայքսը։ «Կանայք միշտ էլ ավելի քիչ բառերով կարող են արտահայտել իրենց միտքը, բացառությամբ, երբ ջղագրգռվում են, իսկ այդպիսի ժամանակ այնքան են երկարաբանում, որ նրանց խոսքերին վերջ չկա. ուրեմն, քանի որ այժմ լակոտը լրիվ ծանոթ է մեր պայմաններին, մի բան ուտենք և նախքան ճանապարհ ընկնելը մի փոքր հանգստանանք»։ Կատարելով ավազակի պատվերը, Նենսին իսկույն սփռոցը պարզեց և ներսից մի շիշ գարեջուր ու մի պնակ ոչխարի խաշած միս բերելով դրեց սեղանին։ Այս արդիվ միստր Սայքսը մի շարք զվարթ սրամտություններ արեց, հիմնված այն տարօրինակ զուգատիպության վրա, որ «ջեմիզ» բառը գողերի հատուկ ծածկալեզվով նշանակում էր ինչ-որ ուտելիք, իսկ «ջեմիզ» կոչվում էր նաև մի խորամանկորեն հնարված գործիք, որը շատ գործածական էր նրա մասնագիտության մեջ։ Արդարև, արժանավոր ջենտլմենը շուտով գործի անցնելու հեռանկարից ոգևորված շատ բարձր տրամադրության մեջ էր, այդ կարելի էր ապացուցել այնտեղ նշելով այն հանգամանքը, որ նա ամբողջ գարեջուրը միանգամից եռանդով ըմպեց և ճաշելիս ընդամենը միայն 80 անգամ հայոյեց։ Ընթրիքից հետո, բնականաբար, Օլիվերը համարյա ոչինչ չկարողացավ ուտել։ Միստր Սայքսը մի քանի բաժակ ջրախառն ոգելից ըմպելի կոնցեց ու բազմաթիվ հայոյանքներով նախազգուշացնելով Նենսին, որ չմոռանա ուղիղ ժամը 5-ին արթնացնել իրեն, փրվեց անկողնու վրա։ Նույն աղբյուրից բխած հրամանով Օլիվերը առանց հանվելու պարկեց հատակին գծված մի խշտյակի վրա, իսկ աղջիկը Կրակը բորբոքելով նստեց բուխարիկի առջև ու լուր սպասեց, որպիսի որոշյալ ժամին նրանց արթնացնի։ Օլիվերը երկար ժամանակ արթուն մնաց, մտածելով, որ գուցե Նենսին իրեն նորանոր խորհուրդներ տալու համար այդ առիթին էր սպասում, բայց աղջիկը մտախոհ ու անշարժ մնաց կրակի առաջ, վեր կենալով միայն այն ժամանակ, երբ հարկավոր էր լինում մոմի պատրույքը մաքրել։ Վերջապես, սպասումից ու անձկությունից հոգնած, երեխան քուն մտավ։ Երբ զարթնեց, նախաճաշի սեղանը պատրաստ էր, և Սայքսը զանազան առարկաներ էր տեղավորում աթոռի հենակից կախված վերարկուի գրպանները։ Նենսին զբաղված էր նախաճաշ պատրաստելու գործով։ Օրը դեռ լուսացած չէր, քանի որ մոմը դեռևս վառվում էր, և դրսում խավարը թանձր էր տակավին։ Անձրևն ուժգնությամբ խփում էր լուսամուտների փեղկերին, և երկինքը մռայլ ու անպամած էր վերևում։ «Ուրեմն», մլրտաց Սայքսը, մինչև Օլիվերը ցնցվելով վեր ցատկեց տեղից։ «Հինգն անց կես է, շտապիր, այլապես նախաճաշից կզրկվես, առանց այդ էլ ուշ է արդեն»։ Օլիվերը երկար ժամանակ չվատնեց արթուզարդի համար։ Մի քիչ բան ուտելուց հետո Սայքսի խիստ հարցումին ի պատասխան ասաց, որ ինքը լրիվ պատրաստ է։ Նենսին, հազիվ նայելով տղային, վզին փաթաթելու համար հեռվից մի թաշկինակ նետեց նրան, իսկ Սայքսը մի լայն հաստ թիկնոց տվեց, որ ուսերին գցի, և այսպես հարդարված նա ձեռքը մեկնեց ավազակին։ Վերջինը մի րոպե կանգ առավ, սպառնական շարժումով վերարկուի գրպանը շոշափեց, ցույց տալու համար, որ այդ նույն ատրճանակը իր մոտն էր գտնվում, ապա ամուր բռնեց նրա ձեռքից և Նենսին հրաժեշտ տալով ուղղվեց դեպի դուռը։